25 ans à Beto, Blaise Chindani.
Ndaka mukembo ya kuvutura minduki na kiwanja na territoire ya Rutshuru na Kizunga Nord Kivu. Ba mai mai ya kimvuka komanda Jackson vuturaka minduki ina na ntwala ya general Babacar Gueye komanda ya makesa ya MONUC. Inda ntangu yayi na nima ya mwantango. Bantu kitezwa kama iya ya bakangaka na ntuka sabala meluta na zandu ya nene awa na mbanza Kinshasa kele kaka na buloko ya UPK. Samuna yao, kimvuka ya ONU ketalaka ba inso ya bantu kelombati ba nata bao nyoso na ntola bazuzi samuna kusambisa bao. Baketa ninaka mbote ve zulu wapisika kezietaka ba avyo na ituri ya ikele ndinga ya ngangamayele mosi ya ONU. Mbuta Abdoulaye Sisoko kele na kimvuka ya banganga mayele ya kele na nzietelo na bunya samu na kulandila mambu ya kuzieta minduki na este ya Republic Democratic ya Congo. Mbote na beno nyonsu wa kila ndabeto na mbanza kikwit kuna na Kizunga ya Bandundu. Mutinu veja bisaka na nkufi ya bantangu. Bubu yai vuandaka mukembo ya kufutula minduki na kiwanja na teritori ya Rutshuru na Kizunga ya North Kivu. Ba mai mai ya kimvuka ya komanda Jackson vuturaka minduki na nantuala ya General Gueye komanda ya makesa ya MONUC. Samuna yao, General Gueye vuturaka matondo na makesa ina ya vuturaka minduki na Luzolo na Bao Mosi mpemendima kufutula. Kuna tiba ya nkaka na manaka ya kufukisa makesa insi. Bernardine Diambu.
Yake na minduki nkama mosi makumi zole na sambano yina babu tusaka na General Babacar Gueye ya MONUC. Bamai mai nkama mosi makumi nana na tano yina ke ya Colonel Jackson. Babu tusaka minduki na Luzolo na Bao Mosi na kimvuka ya brigadi ya tano yina mesangana na Nyamilima na teritwari ya Rutshuru. Samu na bau bame bonga makuvukana na kimvuka ya basoda ya FRDC. Lukano hii na mesipetisa mingi komanda ya basoda ya MONUC.
Je vous félicite.
Mube sipela na lukano hii na benu mesala. Yake na mambo tatu benu fwana sala, ya ntete benu fwana sala, nyoso samu ba maima ya nkaka landakana hii na benu mesala. Mpeba hii na kepo na kuvutuka na kimvuka ya basoda, ba hii na kepo na kuvutuka na kisivir, ba mekadiaka kuvutukila mvita ve, mavuanga hii na kena kuvutusa inti na benu na manima, benu tala bana ndumba hii na kena benu, ba kena kisalu ya nkaka ya kusala ve, bazo naka longuka ata kalasi, bakuma ba mama ya Luzitu na sika babikana na mfinda samu basa la mavuanga ya pidina bamelutusa ntangu na bau mpamba na kati ya ba mai mai yina mebaka mantuadisi mosi Colonel Bakenge ya Jackson samu na mantuadisi yina binwani ya nkaka ya Jackson kentete na mfinda na bunyantenge na uwalikale beto zabati na bilumbu kena kuiza ba mai mai yina kikuenda na centre ya brassage ya Rumangabo na Goma. Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Beto kwenda na Kizunga Katanga samu na kuzabisa ti episkopo ya Manono kebokuta samu na mutindu mfumu ya bazuzi ya makesa ya Kalemi kangaka ba civil na ntuka sabala meluta ba kangaka bantu kitezo wa kumi samu kaka ba tulaka na baludi ya ba inzo na bau manzanza ya ba mesa dilaka ntete bantu ina mefundama ti ba mebebisa baraj mpiana mwanga ya Manono samu na episkopo Vincent de Paul Kwanga mutindu ina ya kukangile bantu ina mezitisa ve bantiku ya insi beto landa Monseigneur Vincent de Paul na kinzonzolo ya Denise Maheu.
Nous déplorons l'arrestation.
Beto mene sepela atafio tive na mpila ya zonzi ya makesa ya kukatuka na Kalemi na kimvuka tiki lanti na yanti mene kanga bantu ya nkangu. Na kisika ya kukanga makesa, wumene kanga bantu ya nkangu na buloko kaka sambu na jambu ya manzanza ya luji. Beto kile sepela atafio tive na jambu ina. Wumene kanga bantu kansi mfundusu keleve, mikanda keleve sambu na yo. Wukele yangisa bantu ya impamba. Beto mene tu bande jambu ya ikele mbote atafio tife. Yoina, beto kele lomba na makesa na kutala kaka mambu ya kele tadila bo. Bobika kuyangisa bantu ya Manono.
Beto tubila bampasi ya monaka manaka ya kupesa malongi na bapulusi ya tataninaka bambanza na ntangwa mavuanga na Kizunga ya Kasai Oriental. Inspeksyon ya Kizunga ya bampulusi ya ke baka malongi na ke bukutati bisaduru ya kufuanaka na keleve. Jambu ina ke vutula na nima malongi ina na nima mpe ya uke salisa ve bangalasisi ya bao zulaka kubaka. Ntangu ya Chris Mukang nange Tony Ntumba.
Bampulisi nkama mosi na makumi sambanu na iya ya kompania zole kela nda malongi kubanda kilumba makumi tatu angonda meluta na mbujimai. bambuta ya polisi civile ya Monique songa bao mutindo ya kutenina ndembama na ntango bisala kupona. Malongi na ke pesa matilu sadusu ya kimvuka bainti ya mputu. Yafwana kuzabisa ti, malongi na ke songa na bampulisi mutindo wa kumwangisa bantu na kukonda kusadile minduki. Na ndaye mwankaka, bampulisi ke longuka mutindo wa kuzidisa bainti ya bantu. Kansi malongi ya ike kutana na mwa bampasi ya bisadilu. Na yao kolonel Celestin Bengana ntwadisi kilende ya bisalo bampulisi na kizunga sabu na mambo bantangumeza bisande. Yake mbote ndi bape sababu bisadilu samba kuisa sale kisalu na mutindo mefu anakana. Tibubu ya ikaka kompanyi antete ya grupu mobile de intervention me ilama. Kanabamezo bisadilu ve, bambuta bisala polisi na kizunga tavuana na ntukini na samu na kutenia bisala kupona.
Beto vutuka na mbanza Kinshasa samu na kuzabisa benoti, Monique Ketita samu na kitezu ya bankama mingi ya bantubaka ngaka na ntuka sabala meluta na zandu wa nene au na mbanza Kinshasa. Bao kere bubu ya inkama iya na makumi tatu na buloko ya UPK. Bubu ya ina suka, kimvuka Monique keta inaka bana ya fioti bokutaka na mutindu, ba polisi mezitisa ve nsiku ya ke pesa bilumbu ya bana ya fioti fioti sala na kati ya buloko. Kimvuka ankaka ya Monique, ina keta laka ba insu ya bantu, mezibula mpe inu anayao. Mama Sonia Bakar, kisadi ya kimvuka ina, zabisaka jambu ina, na lukutakano ya konso kitatu ya Monique. Yani kelo mbati, ba nata bantu ina nyoso na ntola bazuzi sabu na kusambisa bao. Beto landa yandi na kinzonzolo ya Jean-Claude Tumbaka Manga.
Bantina mesala bilumbu tatu na buloko, kansiba mesambisa bao ntete ve. Banko wa bantiku mpeme songa betu vesa muna inki bame kanga bao. Kansinandamu na betu, betu ke banza ti, bambuta yae mesala mpidi na samu na kusosa mpila kumanisa baimbi ya kena kusalama na zandu anene. Kansi yake mbote ndeba kanga bantu samu na baimbi bame sala. Kanabome kanga bantu, bale nda ve kulutisa bilumbu zole na buloko na ntuala kusambisa bao. Kisalu na betu kele kumunisa mabanza na betu na bambuta ketu adisaga bisalu wa masonga.
Beto me katuka kubaka bansanguti na lutumu ya ntwadisi ya mbanza Kinshasa mbuta Jean Kimbunda bana ya fioti kitezu wa nkama mosi ya bamvula kubutuka nansi ya 18 me basika bao nyoso na buloko. Kimvuka ya konse ya sekurite ya ONU lombaka bubu ya ikitatu na Uganda na kupesa velu sadusu na bimvuka mesimbaka minduki na kizunga ya mazanga nene. Bambuta ina ONU zabisaka yau bubu na nzietelo na bao na Kampala. Bambuta ina ya ONU lombaka diaka na Uganda na kusala nyoso samu na kubuyati minduki kukota ve na Republic Democratic du Congo na nzila ya insi na bao. Inzo abisalu mosi samu na kulolula bantu nyoso ya saraka ba imbi na Uganda zibukaka na kizole meluta na Beni. Inzo abisalu ina kele na manaka ya kulonga bimpumbulu ya ADF na lu ya Uganda na kukota mingi na manaka ya DDRRR. Ntango ya Etienne Muhindo nange na Zer Nkoko.
Na nima ya vula tanu ya kisalu kimvuka ya inti ya Uganda ya ketalaka diambu ya kulolula imbi to kimvuka ya amnisti mene vutula bimpumbulu mafunda sole na inti ya Uganda na kati ya bantume vutuka kele bimpumbulu ya kimvuka West Nile Bank Front ya General Taban Amin. Bimpumbulu yae kusabisaka luyalu ya ntama ya Kongo Kinshasa na mvita salamaka na mvula difunda mosi nkama uvua makumi uvua na nana. Bisalu ya kubotula minduki mpe ya kuvutula bimpumbulu mene salama ntete ve samu na bimpumbulu ya ADF na lu. Bimpumbulu ya ikele na kumunuwa na kaka na ngumba ruwenzori kuna na teritwari ya Beni mene zabisa mfumu ya mbanza Julien Paluku Kahongya Samuel Masolo mtumwa ya luyalu ya inti ya Uganda mene zabisa ti luyalu ya Uganda mene ndi makulolula bimpumbulu yonso ya kele bika kunuwa na samu na kuvutuka na inti na bao. Samu na yao Union Européenne mene zabisa ti yao mene pesa mbongo samu luyalu ya inti ya Uganda kusajisa bimpumbulu na kubanda luzingu yampa.
Kimvuka mosi ya makesa Monique ya insi ya Senegal, tindamaka kubanda mazono na buta, bwala kimfumu ya district ya Bazuwele. Yakele kimvuka ya ntete ya kompani ya zole ya ba Senegale awa na RDC. Baka tukaka na Kisangani, mpe kisalu ya makesa ina kele, kutani na bisadulu ya kuponama, ya mekuenda kuna samu na bisalu ya kundima to kubuya, mukanda ya bansiku ya tagiatisa insi na beto. Makesa ina mekuenda samu na bangonda zole. Kansi kivu kele ti, samu na inki makesa ya Monique. Nuk bantuke sala kisalu yai ya fwete sala bampulusi mpe makesa insi na beto. Mfutu na Colonel Usman Sar, komanda ya sektor ya zole ya Monique, yandikele na kinzonzolo ya Aliana Alipanagama.
kutani nama ata salama na loyalu ya Kongo na nzila ya polisi ya Timakesa. Moniki kepa na asa muna kusadisa. Yoyina, beta yamba, bisadilu yina, Moniki tanata na bisika mingi mingi. Na nzetula ya bisadilu, yota batilama na Moniki. Yoyina, makesa ya Moniki tavanda pana, samu na kutanina bisadilu tibantadi kati ya bisalu ya kusolama. Na ntangu bisadilu taluta na maboko ya bamfumu ya Kongo, kutani nama tavanda nantu nabu. Jaka bau tavanda, bantwedisi ya polisi. Seti makesa tatanina beta pesa na maboko kana bau kulomba lusadusu beta pesa yo na chima ya mbote mpi ya pamba
bisalu ya kusonika mazina ya bantu tapona kutana katiba mpasi ya mutindu na mutindu na district ya Sankuru na kati na yau kukonda matoma samu na kunatila bisadulu ina ina kele bandinga ya mbuta she okitundu ntamu yani vutukaka mazono na kananga ntuadisha inzo ya bisalu ya mfumu ya insi Joseph Kabila katukaka na Sankuru wapi yani kuendaka kusonikisa zina na yandi yao ina yani jabisakati na kufutuka na yandi awa na mbanza Kinshasa yani talomba na mfumu ya insi na kupesa maluwa kuna CEI samu na bisalu ya kupona kundimato kubuya mukanda ya bansiku ya tajatisa insi na beto beto landa mbuta Tacheo Kitundu na Kinzonzolo ya Andre Kambala.
Campagne d'enrôlement.
Bisalu ya kusenika mazina samu na kupona mamesa la mambote ve na mabwala mingi. Yao ina, mono kelezola zaba ikise ita sala na referendum. Mono mene mona na meso ti bakamyo kele ve na bateritwari ya kata kukombe lubefu mpe lusambu. Mono lenda kundima veti basa di la kaka bavelo sambu na kunata bamasini. Yambu ya ikele ya kuyituka samu konse ya sekurite mepesa mbongo mingi samu na kunata bamasini. Iteso ya mbongo ina kele milion kama mosi na tatu ya dolari ya inti ya Amerika. Mbongo ina fwete sadisa bisalu ya kutumika mazina samu na kupona mpe referendum.
Awa na mbanza Kinshasa, kimvuka ya bankento ya bakompanya Kongo, Refek na Nkufi, sadisaka na suka ya bubu mukembo samu na malongi. Nsasa na yau, kulomba ti bankento kufwanda mutindu mosi tiba bakala, na ina metadila kubaka kiti na nima ya kupona ma. Lukutakano ina bakaka lusadusu ya PNUD, ya CEI, bwela diaka ya UNIFEM. Beto landa, nyonsu alutaka kuna, na inwa ya ntwadisi ya Refek, mama Bert Akachi, yani kile na Kinzonzolo, ya Belinda Bosuma.
Bankente metu bande na bwala yai na ntongo bitumba bomo na mpasi ya kuluta yo ina bubu mpila ya ngemba mekota samu na kupona bamfumu boke zola mpila boke kwe na kupona bamfumu bankente mpi meka tukwa na kifanisu ya kufanda kaka ve bantu ya mpamba boke zola mpi bopo na bompi bo kuma bamfumu bo sala kisalu sambu bo bo futaka na menga na bo na nyonso na ger bubu yai bo kangula mesu bozo sala kisalu na lweka bakala nyonsu kuvanda kitesu moshi
bisadi ya leta mendi makufutukila kisalu na mukanda mosi ya tulomaka maboko na bimvuka sambano ya bantumwa ya bisadi ya leta bwela diaka luyalu na kilumbu ya nsambwadi ya ngonda ya ya kumi na mosi bisadi ya leta mebaka lukanu ya kufutukila kisalu ngonda zole kikuma ya lukanu ina luyalu mendi makuyika na zulu ya mbongo wa lufutu ya konso kisadi ya leta mbongo ba frank kongole mafunda kumi na ivwa mbongo wa lufutu ya uisie ya leta kele kaka ba frank kongole kama nsambwadi toba dolar zole. Zole. Samu na bantumu ya bisadi ya leta, mbongo ina tafutama kubanda ngonda yai ya kumi na mosi na ntola ya kukotisa lufutu wa banguizani ya mbudi na bijwe ya mvula kekwisa. Mutindu beza bisaka bake tainaka mbote ve zulu wapi sika kezi yetaka baviona ituri mutindu za bisaka ngangamayele mosi ya onu mbuta Abdulai Sisoko kile na kimvuka ya bangangamayele ya kile na njetelo na bunya samu na kulandila mambu ya kuzieta ya minduki na este ya RDC ngangamayele ina ya mambu ya bavio meza bisati kukonda kutanina zulu wapi sika kezi yetaka bavio ke pesa nzila na munkiti ya mutindu na mutindu ya imbi beto landa samu na yau mbuta Abdulai Sisoko na kinzo Nzolo ya Innocent Olenga.
Akina kutani na zulu ya insi ya Kongombo TV ya vanda ngemba ya aviation civile mafumu ya aeronautique na ituri kili na maloku ya kununga ve samu na kutala ngemba na mutini ya kufanakana inandelunga pesa ndila na mambu nyosho ya kukotisa minduki bamemona mpeti mambu ya kukonda uzitisa baminsiku nyosho ya iketa dila diambu ya kukota mpe kubasika kina usalama kansi nantangu ya i beto kila kulandakana kusosa
Betoke banda bansangu ya inza na Rwanda wapisika mumpe ya insa ya Belgique Gitenis ya bafundaka na kupesa maboko na bantu wa kufuaka bantu mingi na mbalamosi na Rwanda bake vutula yandi na insi na yandi Belgique wapisika bao takwenda kusambisa yandi ya fana kusimbati mumpe ina meka ngamaka ya melunga bubu bangonda zole. Na Liberia ya vandaka bubu tiki mvuka ya salitaka kupona mana insi ina fanaka kubasisa ndambu ya ntete ya mikanda ya bisalo ya kupona mfumi ya insi na bau na ndamu na yao ya ntuka. Na bantangu mingi yake na kutuba makunati mama Ellen Johnson kele na bantumua mingi ya kuduta mubudi mutopi ya lukumu George Weah kansi ya fwana kufingila ntete ntuka bisalu ina.